Tā iesim tagad uz sāpīgām vietām. Ja?
Tie ir gadu gadiem tecējis ūdens.
Pašlaik mēs esam ar jumtu lāpīšanas metodi, mēs esam novērsuši tālāku bojāšanos, bet šis ir viens no tiem stūriem, kur mums jāiet garām elpu ievilkušiem, un būs vēl tāda vieta.
Aizvadītā gada rudenī kopā ar pils atslēgu turētāju un Cēsu novada turismu speciālisti Rudīti Vasili iztaigājām pili. Jāsaka, skats daudzviet ir neiepriecinošs. Kopš Straupes narkoloģiskās slimnīcas aiziešanas par pils uzturēšanu bija vienošanās ar Pārgaujas novada pašvaldību, kas iespēja robežās to arī darīja. Toreiz rudenī Rudīti Vasili atzina, ka īpašuma tiesību sakārtošana ir pats aktuālākais jautājums.
Četros gados mēs esam ieguldījuši gandrīz 200 tūkstoši tikai uzturēšanai vien jumta caurumu labošanai, bet nu cik mēs varam tos caurumus labot? Ja pili normāli neiegulda tanī iekšā, kļūst tikai sliktāks.
Pēc reģionālās reformas pils ir Cēsu novada teritorijā. Tāpēc arī pirms pārņemt pili tika veikta iedzīvotāja aptauja. Tagad sazinoties ar Rudīti Vasili, viņa atzina, ka ir iepriecināta par cilvēku aktivitāti.
Interese ir pārsteidzoši liela, jo tik tā aptauja bija divas nedēļas ilga aptauja un 837 atbildes iegūtas. Tas ir pārsteidzošs rezultāts.
Rudīti Vasili, kur tagad vada arī pils attīstības stratēģijas darba grupu, stāsta, ka pirms pašvaldībai pārņemt pils savā īpašumā bija svarīgi uzzināt vietējās kopienas viedokli. Kaut gan aptauja pierādīja, ka pils liktenis rūp ne tikai Straupes iedzīvotājiem.
Aptauja pilnīgi skaidri un gaiši parādīja, ka 84% no visiem, kas ir atbildējuši, pils saistās ar vēsturi, ar viduslaikiem, ar Straupi kā Hanas pilsētu, ar vācbaltiešiem. Un tas, ka jāpaliek ir noteikti daļai kādam nelielam stāstam par slimnīcu, tas ir daudziem svarīgi. Tad ir svarīgi, ka uzsvars ir uz parku attīstību, parkam jābūt kā publiski pieejamai telpai. Un tad ir pārsteidzoši liels procents arī saka, ka šobrīd nu, tā organizācija, kas var nodrošināt šo publisko pieejamību gan parkam, gan pilī, gan kompleksam, ka tā ir pašvaldība.
Aptaujā izteiktie viedokļi ir būtiski arī ar to, ka Straupes iedzīvotāji pauž vēlmi arī līdzdarboties pils un apkārtnes sakārtošanā.
Nu, piemēram, tādi nevar gaidīt, ir jādara. Pils ir ļoti skaista. Pils ir pelnījusi cienīgu eksistenci. Šai vietai vajadzētu atzīmi. Esmu gatavs piedalīties sakopšanas talkās. Dodiet mums iespēju pierādīt, ka ir vērts neatdot pili privātās rokās vai rokās, kas nav vietējis. Nu, es nevaru palasīt, man reizē prieks un asaras bišķi un arī tāda atbildības nasta, jo cilvēki tagad ir izteikuši savu vēlmi. Viņi vienkārši parādījuši, ka viņi nav vienaldzīgi un arī izteikuši vēlmi, ka viņi arī turpmāk negrib būt vienaldzīgi.
Paralēli šai pils attīstības stratēģijas izstrādāšanai, kas būs svarīgi, kad tā būs pašvaldības īpašums, turpinās arī sarunas par pils pārņemšanu. Novaddomas priekšādātājs Jānis Rozenbergs stāst, ka nu jau situācija izskatās cerīgāka.
Mums ir bijušas vairākas sarunas, tā skaitā arī bija saruna, kurā arī piedalījās veselības ministrs Daniels Pauļuts, un konceptuāli vienojāmies, ka turpinam darbu pie šī jautājuma izstrādes, tā skaitā arī mēģinot saprast, kādi ir tie iespējamie scenāriji, jo pašvaldība ir nodefinējusi, pie kādiem scenārijiem nu, mēs nevaram īpašumu pārņemt. Un tāpēc tad šobrīd arī premjera birojas ir iesaistījies šajā procesā.
Kopā ar pili ir vēl vairāk īpašumu, kurus arī pašvaldība pārņemtu, bet ar domu tos pārdot, lai varētu šos līdzekļus ieguldīt pilī, jo galvenais jautājums jau ir, kā to uzturēt. Taču pārņemt visu īpašumu paketi pašvaldībai nav tik vienkārši, jo likumdošana to atļauj darīt tikai tad, ja pašvaldība var pierādīt, ka šie īpašumi ir nepieciešami tās funkciju veikšanai. Un te arī ir kavēšanās.
Tā galvenā problēma ir tā, ka tādā klasiskā īpašuma nodošanas formā vai veidā ir ļoti lieli apgrūtinājumi nāk līdz pašvaldībai. Līdz ar to pašvaldībai tas jau tā būs pietiekami liels izaicinājums ar šo īpašumu sakārtot, investēt un attīstīt, bet ja ir visu veselu virknē aprobežojumu, tad tas kļūst vēl grūtāk.
Jānis Rozenbergs vērtē, ka šobrīd vismaz panākts ir tas, ka visas ieinteresētās puses ir vienojušās, ka risinājums īpašumu pārņemšanā ir jārod. Un kā uzskata novada vadītājs, tad skaidrībai vajadzētu būt jau šī gada pirmajā ceturksnī. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.